halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha julaayna waa 10 sanadka 2016 idaacadda galabnimo waxaa halkan soo wada jiray idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud, iyo noo ismaaciil xuseen farjar.
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a dagaalo xooggan oo maanta mar kale magaalada Juba ee dalka Koonfur Suudaan ku dhex maray ciidamo kala taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa.
gobollo ka tirsan dalkan Maraykanka oo mar kale ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyo iyo dilal loo geystay midowga ama dadka madowga ah ee Maraykanka.
ururka warbaahinta Puntland oo diiday go'aan ka soo baxay maamulka Puntland oo hay'adaha warbaahinta ku amraya inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda warfaafinta.
warqadda shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fikirin oo aan meel ay qaanuunku ka haysatay aysan jirin. marka maalin walba wasiirku inuu sharciga waddanka iyo qaanuunka waddanka ku xadgudbo oo baarlamaankii Puntland iyo madaxdii dowladda Puntland ay dhageystaan oo aysan wax tallaabo ka qaadin waa arrimo aad u murugo la weeye.
waxaan kale oo aan idiin haynaa
barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama oo hadal ka jeedinayay shirka isbahaysiga NATO ee ka socda Warsaw ayaa hadalkiisa inta badan ku soo qaatay gudaha dalkan Maraykanka, waxaana madaxweyne Obama uu soo gaabinayaa safarkiisa uu ku mari lahaa qaaradda Yurub isagoo la filayo in uu soo gaadho Washington caawa. madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu maalmaha soo socda u safri doono magaalada Dallas kadib markii uu martiqaad ka helay maayarka Dallas. madaxweyne Obama ayaa ka sheegay Poland in dalka Maraykanku aanay kala qaybin karin dhacdooyinkan oo kale, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu ku dhisan yahay sees adag oo lagu xallin karo dhibaatooyinkan oo kale marka ay yimaadaan, gaar ahaan xiisadaha dhexmara booliska iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay.
rasaas ayaa mar kale qarqisay caasimada dalka Koonfur Suudaan, taasoo daba socotay maalmo kadib markii ay dhacday rabshad u dhaxaysa kooxo iska soo horjeeda kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. goobjoogayaal ayaa sheegaya in tacshiirada ay qarqiyeen qaybo ka mid a caasimada axaddan maanta, iyadoo jabhada hore iyo askarta dowladda ay rasaas culus isweydaarsadeen. goor sii horreysayna wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay baaq deg deg ah oo lagu qaboojinayo xiisadda dalka Koonfur Suudaan kadib dagaalka ba'an ee bilowday maalin ka hor sanad guurada shanaad ee madax bannaanida dalkaasi. hadalkan ka soo baxay Maraykanka maalintii Sabtida ee shalay ayaa ku booriyay dagaalyahanada daacadda oo ah madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa garabka siinaya ninka isaga ka soo horjeeda oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee hadda xafiiska fadhiya ee Riyaag Mashaar in ay midoobaan oo ay dagaalkana qaboojiyaan. xabadda ayaa qaraxday galinkii dambe maalintii Khamiista markii ay 5 nin oo hubaysan oo taageero u ah madaxweynaha lagu dilay isku dhac dhex maray iyaga iyo kuwa daacadda oo ah Riyaag Mashaar, goob isbaara ah oo ku dhow xarun caafimaad oo ku taala magaalada.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday taageero xilli durugsan ah oo Maraykanku uu fidiyo midowga Yurub isaga oo ku booriyay isku duubni waxa ugu yeedhay iyada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo taabanaya isbahaysiga NATO iyo midowga Yurubba. madaxweynaha ayaa sheegay in uu fursadan uga faa'iideysanayo arrin aan isbedelayn oo ah ballanqaad aan kallaabasho lahayn oo Maraykanku la garab istaago ammaanka iyo difaaca Yurub. madaxweynaha ayaa ka hadlayay shirka isbahaysiga NATO ee ka dhacaya dalka Poland, waxaana mas-uuliyiinta Maraykanku ay shirkan ku tilmaameen in uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee dalalka gaashaanbuurta ahi ay isugu yimaadaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in shirka NATO uu yimi xilli uu isbahaysigu ka gudbayo hanaankii damaanad qaadka isla markaana uu gudbayo jawaab celin. Maraykanka ayaa shirka Warsaw ka dhacay ballanqaaday in uu dalka Poland geynayo ilaa 1000 askari si ay qayb uga noqdaan waxa mas-uuliyiintana ay ugu yeedheen xoogag u taagan ka jawaabida daandaansiga Ruushka.
xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ee dalka Australia ayaa golaaday in lagaga adkaaday doorashooyinkii qaran ee dhacay axadan 8 maalmood kadib markii codaynta la soo gabagabeeyey. Madaxa xisbiga shaqaalaha Bill Shorten ayaa sheegay inuu hubo in ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull iyo isbahaysigiisa dowladda ay heli doonaan kuraas ku filan oo ay ku sii xajistaan awoodda. Shorten ayaa sheegay inuu u hambalyeeyey Turnbull. Turnbull ayaa kadib waxa uu sheegay in isbahaysiga muxaafidka ah inuu talada sii hayn doono muddo labaad oo 3 sano ah. Marka leh dhegaystayaal galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan, waxaan la socotaa intabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Juba ee caasimadda dalka Koonfur Suudaan ayaa waxaa saaka mar kale laga maqlayay rasaas culus oo dhexmaraysay ciidamada dowladda madaxweyne Salva Kiir iyo maleeshiyada Riyaag Mashaar. Qulqulatooyinna dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday labada dhinac inay colaadda joojiyaan. Warbixintan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha la fadhiya.
Dagaaladan cusub ayaa sababay khasaare kala duwan, waxaana cabsi xoogan laga qabaa in dalku mar kale cagaha la galo dagaal sokeeye. Meelaha dagaaladani ay saameeyeen waxaa ka mid a xero ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah, sida laga soo xigtay dad goobjoogayaal ah. Xaaladdu aad bay u xun tahay, waxaana dhinacan jira khasaare aad u ballaaran. Waxaan filayaa in tiradu ay gaadhayso ilaa 50 ilaa 60 qof. Sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta xeradan, kaas oo ka gaabsaday in magiciisa la sheego sababo ammaan awgeed, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey. Waxaa jira khasaare soo gaadhay dadka rayidka ah, waxaana jira hoobiyeyaal ku soo dhacay xerada, kuwaas oo dhaawacay ilaa 8 qof, ayuu yidhi. Ugu yaraan 1 qof ayaa xerada ku dhintay, laakiin mas-uulka xeradani wuxuu sheegay in aanu ka warqabin khasaaraha xerada dibaddeeda ka jira, halkaas oo dagaalo xoogani ay ka socdaan. Afayeen u hadlay kooxaha mucaaradka ah oo lagu magacaabo William Deng ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen xarun ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ah oo ku yaalla agagaarka Jebel. 3 diyaaradood oo ay ku rakiban yihiin qoryaha sida darandooriga u dhaca ayaa duqeeyey dhinacyaga, ayuu yidhi. Hase ahaatee, afayeenka dhinaca xukuumadda ma aysa suuro gelin in la helo si uu arrintan uga falceliyo. Howlgalka qaramada midoobay ee Koonfurta Suudaan ayaa xilligan ku jira heegan sare oo dhinaca ammaanka ah, taas oo aan loo ogolayn shaqaalaha qaramada midoobay in ay sameeyaan wax dhaqdhaqaaqa, sidaana waxaa sheegtay afhayeen u hadashay howlgalka qaramada midoobay. Dagaalka ka dhacay axaddan maanta ah dalka Koonfurta Suudaan ayaa daba socday xiisad ka dhacday Juba maalintii Jimcaha, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof. Xaaladda ayaa u muuqatay in ay deganayd maalintii Sabtida ee shalay, oo ku beegnayd maalin ay ahayd in Koonfurta Suudaan ay u dabaaldegto xorriyaddeeda sanad guuradii 5aad. Shirkadda duulimaadyada ee Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakinayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Juba. Shirkadda ayaa ku qortay boggeeda Twitterka in ay u hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Koonfurta Suudaan sababo la xiriira xaaladda amni ee haatan dalkaasi ku sugan yahay. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa xilligan ka soo baxayay dagaalo sokeeye oo ka dhashay khilaaf siyaasadeed oo dhex maray madaxweynaha dalka Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Riyaag Mashaar. Labada hoggaamiye ayaa dagaalkii dhacay maalinta Jimcaha kadib si wada jira ugu baaqay in xaaladda la dejiyo, waxaana dagaalka Jimcihii uu ka dhacay dibadda dhismaha madaxtooyada, halkaas oo ay ku kulansanaayeen madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii Mashaar, wuxuuna markiiba ku fiday magaalada oo dhan. Heshiis la gaadhay bishii Oogost ee sannadkii hore ayaa lagu soo afjaray dagaalka, hase ahaatee weli hawl weyn ayaa hortaalla labada hoggaamiye, taas oo ah in ay isku dhafaan ciidamada, waana mid ka mid qodobada ugu muhiimsan heshiiskan. Xogeyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa xiisadii Jimcaha dhacday kadib sheegay in aanay muuqan ka go'naansho la xidhiidha hannaanka nabadda, isaga oo dhinacyada ugu baaqay in ay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay anshax mariyaan taliyaasha militari ayna si wada jir ah u hirgeliyaan heshiiska nabadda. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa xorriyadda ka qaatay Suudaan 5 sano ka hor, halkaas oo xafladda caleemasaarka dalka cusub ay caasimadda Juba kaga qayb galeen in ka badan 400 oo ergo ah oo caalami ah. shacabka koonfurta suudaan ayaa xilligaas rajaynayay in dalkooda cusubi uu barwaaqo u horseedi doono oo uu noloshooda wax badan ka bedeli doono. hase ahaatee dalkaas waxaa ka qarxay dagaal la sokeeyo 2013 taas oo horseeday in 19,000 oo qof ay dhintaan isla markaana dad aad u badan ay ku barakacaan. galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. dalkan maraykanka waxaa xalay habeenkii saddexaad gobollo kala duwan ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliska ee ka dhanka ah dadka madowga maraykanka, kadib markii 2 nin oo madow ah ay dileen boolis caddaan ah. 100 qof ayaa waddooyinka isugu soo baxay, kuwaasoo ka cadhaysan dilkaas, kuwaasoo dalbanaya cadaalad. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaynu hayay maxamed cabdi sandheere.
waxaa maraykanka ka bilowday dibadbaxyo laga sameynayo dil loo geystay 2 nin oo bulshada madow ka soo jeeda. mid waxaa lagu dilay magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana, ka kalena magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. dibadbaxa Minnesota ayaa keenay in dhowr ka mid a dibadbaxayaashii la xidhxidho, kadibna uu gacanqaad dhex maro booliiska iyo dibadbaxayaashii. habeenkii xalay ahaa 100 dib adbaxayaasha ka mida ayaa xidhay waddada weyn ee labada magaalee mataanaha isku xirta ee I-94, arrintaasi oo keentay in isu socodkii gaadiidku uu joogsado. dibadbaxayaasha oo la amray inay kala tagaan ayaa saraakiisha booliiska ku tuurayay dhagaxyo, quraarado iyo biraha wax lagu dhiso. arrintaasi oo keentay dhaawaca ugu yaraan 3 booliiska ka tirsan, sida laga soo xigtay waaxda booliiska ee magaalada St. Paul. dhinaca gobolka Louisianana waxaa habeenkii xalay ahaa lagu xidhay dhowr qof oo ku jiray Duray McKesson oo xubin sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaq qiyaastii 3 sano ka hor la asaasay oo lagu magacaabo Black Lives Matter oo lagu micnayn karayo nolosha dadka madoobi waa mid micno ku fadhida. dibadbaxyadii Louisiana ayaa iyagana xamaasaday ku dheehnayd. 100 qof oo waddooyinka isugu soo baxay ayaa cadaalad dalbanayay, aadna uga cadhaysnaa dilkii 2 sarkaal oo caddaan ahi ay u geysteen nin bulshada madow ka soo jeeda. dadka ayaa isugu yimid dukaankii lagu hordilay Ashton Sterling oo 70 jir ahaa. ka hor intayna dibadbaxyadu ku fidin saldhigga booliiska magaalada Baton Rouge iyo xarunta baarlamaanka ee gobolkaasi Louisiana. waa maalintii 3aad ee dibadbaxyo baahsan kadib dilkii 2 nin ee madowga ahaa dilalkaasi oo kala dhacay 5-6 bisha aynu ku jirnay Julaay. madaxweyne Barack Obama ayaa arrintaasi sabtidii shalay ka hadlay, isaga u qalbi qaboojinaya dadka Maraykanka ee uu taabtay waxa uu isagu ugu yeedhay 7 xanuun badan.
I firmly believe that America is not as divided as some have suggested.
waxuu yidhi, waxaan si adag u rumaysanahay in Amerika ayna u qaybsanayn sida dadka qaarkood ay u muujinayaan. waxa uu sheegay in dalka uu sal adag leeyahay, xalna uu heli karayo dhibaatooyinka uu la kulmo, kuwaasi oo ay ku jiraan xiisadda ka dhex dhalata xoogaga ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaa maanta si weyn u diiday go'aan shalay ka soo baxay maamulka Puntland oo warbaahinta lagu amrayo in ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta Puntland. ururka warbaahinta ayaa sheegay inay maxkamadda la korayaan wasaaradda warfaafinta Puntland oo uu sheegay inay doonayso inay caburiso saxaafadda xorta ah. warbixintan waxaa garowa goor dhaweyd ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birje.
gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland ee MAB Faisal Khaliif Barre oo ay weheliyeen wariyaasha Puntland ayaa mar ay maxkamadda horteeda kula hadleen warbaahinta maanta. waxa ay sheegeen inay u gudbinayaan maxkamadda dacwad ka dhana wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Soocadde oo xilli sii horeysay u hanjabay suxufiyiinta Puntland haddii aysan u hoggaansamin awaamirta dowladda.
walaal shirkan jaraa'id ee aanu maanta ku qabanayno maxkamadda Puntland horteeda wuxuu ku saabsan yahay 2 arrimood. marka koowaad, maanta waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland iyo civil society-goodaba inay noo soo gabagabowday tashigii aanu kula jirnay garyaqaanada iyo sharciyaqaanada, oo maalinnimada berriya aanu faylgarayn doono dacwad ka dhan ah wasiirka warfaafinta Puntland oo runtii isagu dastuurka waddanka iyo qaanuunka waddanka labadaba yidhi waxba kama jiraan. sidoo kale yidhi wariyaasha waxaan ku dhufan doonaa xabad oo waan dili doonaa. sidaas darteed waxa weeye khatar ayay ku jirtaa xaaladda wariyaasha Puntland. khatartaas si looga jawaabana waxa weeye waddanku waa waddan sharci leh oo qaanuun leh, sidaa darteed tashigaasi ayaa noo soo gabagabooyay berina waxaa ka furmi doona maxkamadda aanu geyn doonaa dacwadiisii oo aanu ka cabanayno sida uu qaanuunka waddanka iyo ma garanaysaaye sharciga waddankaba ugu xadgudbay.
Ururka suxufiinta Puntland ayaa sidoo kale ka hor yimid go-aan dowladda ay ku doonayso inay ku diiwaangeliso hay-adaha warbaahinta Puntland, taasoo suxufiinta ay ula muuqatay in dowladda ay ku doonayso inay ku hor istaagto mustaqbalka dambe ee xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan.
Tan labaad, waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed warqadda shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fakerin oo aan meel ay qaanuunka ka haysata aysan jirin. Marka maalin walba wasiirku inuu sharciga waddanka iyo qaanuunka waddanka ku xadgudbo oo baarlamaankii Puntland iyo madaxdii dowladda Puntland ay dhegaystaan oo aysan wax tallaabaha ka qaadin waa arrimo aad u murugala weeye. Ajendaha siyaasadeed ee wasiirka warfaafinta Puntland waa in dib loo eegaa. Maxay tahay ujeeddadiisu? Waa xilli aanu u diyaar garoobayno inaan ka qayb qaadano doorashooyinka Soomaaliya. Waa xilli warbaahintu ay u diyaar garoobayso inay si hufan u soo gudbiso qaabka ay u dhici doonto doorashooyinka ka dhici doona magaalada Garoowe, oo aanu haatan ku jirno inaan tababaradoodii iyo waxaasi oo dhan qabanqaabino. Waqtigaas ayaa wasiirku waxa uu ka shaqaynayaa inuu maalin walba muran iyo fadqalala keeno, inuu maalin walba adduunka tuso in Puntland iyo warbaahintii ay saysato.
Suxufiinta Puntland ayaa baaq ku aadan qorshaha cusub ee wasaaradda warfaafinta u diray madaxda Puntland.
Mudane madaxweyne, dib u eeg ayaan ku leenahay ajendaha wasiirka. Ajendaha wasiirka inaad dib u eegto ayaa muhiim ah, oo la eego waddan dimuqraadiyan joognaa, waddan nabadgelyaa baan joognaa, waddan waxaan joognaa sharcigu sarreeyo. Laakiin wasiirkii waxa uu leeyahay sharcina ma jiro, dastuurna ma jiro, waxna ma jiro. Dadkana waa laynaynaa. Sidee bay suuragal u noqonaysaa in intaasoo dhan ay jiraan? Sidee bay qaabkee bay suuragal u noqonaysaa? Marka waxa weeye shacabka reer Puntland iyo dadweynihiisa iyo madaxdiisa iyo dowladdiisa waa in la eegaa ajendaha siyaasadeed ee wasiirku u leeyahay. Waa maxay waxa uu doonayaa? Waa maxay waxa uu dalka rabaa? Haddii uu yidhi waddankii sharci kama jiro isagoo wasiir ah, hadduu leeyahay dadkii baan laynayaa isagoo wasiir ah oo aan sharci waxba laga qabanayn, war sidee xaaladdu noqonaysaa? Warbaahintu waa ta maalin walba wanaagga Puntland dibadda u saarta, waa ta maalin walba quruxda Puntland dibadda u saarta, waa ta maalin walba ka sheekaysa waddankan quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo taariikhdiisa. Berina waxaan eegi doonaa bal sida garsoorku uga jawaabo dacwadda aanu keeni doonno ee ku saabsan wasiirku sida uu qaanuunka waddanka ugu xadgudbay.
Dhanka baarlamaanka ayay ka dalbadeen ururka suxufiinta Puntland inay eegto caburinta saxaafadda madaxa bannaan oo muddooyinkan dambe ay ka cabanayaan suxufiinta Puntland ku dhaqan marka laga reebo warbaahinta ay maamusho dowladda.
Arrintan labaad waxa weeye baarlamaanka Puntland cabashada aanu u soo dirnay iyagana waxaan rabnaa inay la dhageysto. Haddii aanu khaldannahay waxaanu diyaar u nahay khaladkayaga inaanu qaadanno, oo waxaanu diyaar u nahay inaan waddankayaga horumarkiisa ka shaqayno. Laakiin annagu diyaar uma nihin inaan waddanka burburino, diyaar uma nihin inaad falqalo sameyno, diyaar uma nihin inaanu sharciga waddanka ku xadgudubno.
Hadalka ururka suxufiinta Puntland ayaa ku soo aadaya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade uu soo saaray qoraal uu kaga dalbanayo hay-adaha warbaahinta inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta sida wariyaha hay-adaha warbaahinta iyo inta shaqaale ee ka shaqeysa si loo siiyo kaarka wariyanimo, iyadoo warbaahintana ay qodobkaasi u arkaan mid waqti kasta dowladda ay kala laaban karto haddii ay dowladda u aragto wariyahaasi inuu ifinayo dhaliilo iyo xadgudubyo badan oo dowladda ay ku kacayso, taasoo saxaafadda looga baahan yahay inay dabagalaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa wareysi u siiyey idaacadda V O A waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan amniga Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sheegay inaan la xakameyn karin hubka magaalada Muqdisho yaalla, sababtuna ay ugu wacan tahay in dalku uu dagaal ku jiro, taasina ay keentay inaan la kala saari karin cidda cadowga ah iyo cidda ciidanka ah ee magaalada ku sugan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareystay gudoomiyaha.
Gobolka Banaadir waa baaxad weyn yahay, howlaha yaalana howlo aada howlo aada u baaxad weyn waaye. Sad la socodba waxaana iska dul saaran dhowr barnaamij oo isdul saaran ayaan ku magacaabannahay. Mar waa mar dowladda hoose ee Muqdisho ayaan maayar u ahay, magaalada Muqdisho marna gudoomiye gobolka Banaadir ayaan nahay. Waa laba mas-uuliyado culus oo isdul saaran. Mas-uuliyad amniga ayaa iyadana ku soo biirtay oo kamid ah howlo kale oo horumar in la qabto u baahanna way jiraan. Marka wixii noo qabsoomay dhowrkii bilood aan joognay wax badan waayo, wax haddaan 1-2 aan kusoo koobi kara ma aha, laakiin wax badan oo kamid a shacabka ayaa markhaati ka ah.
Waan gartay guddoomiye, dadku si dhaqsa waxay ula soo boodayaan amni darada Muqdisho haba ugu badnaato weerarada abaabulana kooxda Al-Shabaab ay ku qaadaan goobaha ganacsi iyo hoteelada. Gobolka Banaadir weli muxuu guuleysan la-yahay in sinna lagu xakameeyo howlahaas?
Okay, si aad la socoto, horta shacabka Muqdisho taas kaliya lama soo boodaan. Waxay la soo boodaan wanaagga la sameeyey, wax la qabtana way la soo boodaan, amniga ay haystaanna way la soo boodaan, inta badan way sheegaan. Mararka qaarkood waxbaa dhacaan oo anugu ma xaqirayno in wax dhacaan. Waxaa dhacayaan dee wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayey. Saad la socotid ba Sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacaysay, oo hadda kii ugu dambeeyey Madiina oo ka dhacay, wadamada Belgium, Faransa, Turkiga, meelo badan ay ka dhacayaan. Wadanka Ciraaq maalinlood maalmihii ciidda wax yarka horood ogeeday waxay ka dhacay khasaaro ummadda muslimiinta ku gaaray. Marka waxyaaba in dad un maaragtay qaswadayaalaho argagixisaho waxay haystaan waxay u dhimanayan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilayan aanan aqoonin ayaa un mararka qaarkood sameeyo, ayadaasna way dhacaadaa. Marka annaga hadda mana xaqirayno ma dhacda ma lihin, laakiin runtii inta la fashiliyaa ka badan inta dhacda.
Waan gartay, laakiin guddoomiye, in la todobaadyo tirsado bil walbo gaadiid dagaala hubaysan iyo baabuur buuxda ay hoteel la galaan ma sahlana. Marka amnigiina gobolka lagu soo wareejiyo kal hore, xaggee si qaban laadahay in xogaha la helo?
Saad la socotaba inta badan xogaha waa la helaa waana lagu howlgalaa, maxaa yeelay bil kasta waxaa la fashiliyaa intaasoo baabuur oo qarax sidaa la qabtaa, miidiyana waa loosoo bandhigaa. Laakiin in mid dhuunto la yaab maaha, way dhacaysaa. Iyadaas laftirkeeda ayaan mar walba la ysku xacanaantaa sababta u dhuuntay. Laakiin qof naftiisa liga ah ee naftiisa raba inuu gooyo qar iska tuur ah isagoo indhala-aanoo meel uun shab iska leeyahay oo shacab joogo, in uu wax dilo oo wax ku qasheeyo amba wax ku quraacdaana ka go-an, isagana waxwaaya inay naftiisa rababa maaha. Kaas marka runtii waa arrimaha aad iyo aadka oo dhibka badan. Laakiin haddana shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan way bislaadeen. Haddana ayagaa inta badan xogta la wadaagay hay-adaha amniga.
Waan gartay, khubarada amniga qaarkood oo v o da la hadlay in hanaanka wax lagu baaray gobolka wadooyinkaad marta bilowga xilka markaad qabanaysane xogaal baad u aheed oo dadka Muqdishaad ka mid ahayd, waxaa la baaraa un gaadiidka dadka rayidka, gaadiidka dagaal hubka wataay koryo bari bay noo dhaafaan, maxay u awoodi la-yahay gobolka Banaadir in dadkan hubaysan militari ugu badan in la istaajiyo wax la weydiiyo?
Okay, saad la socotaba waddanku dagaal uu ku jiriya, kol hadduu dagaal ku jirina waxaa hubka lama xakamayn karo, adduunkana waa ka dhacdaa. Sababta waxaa keenaysa marka in dagaalkaas uu ku wajahan yahay ciidamadii militariga furmaha u socdeen iyo kuwii ka yimideen iyo wixii oo idil, xeryihii militarigan inta badan way burbureen oo dalka uu lahaa jiray. Maadaama aysan xeryo jirin marka ay ciidamadu ay ku hakadaan, way dhacaysaa marka qaarkood in hubkooda ay magaalada ay la dhex maraan. Laakiin waxyaaba in badan laisweydiiyey kamid tahay sababtu, laakiin waa dagaalka aan lagu jiraa sababaya, haddii aan dagaal jiri lahayn waa la xakamayn kari lahaa, taas ayaa keenaysa. Axyaanan marka qaarkood xataa fursad ay noqdaan kuwa hubka sito, maxaa la baabuuraa wax qarbudaaya ama xidaa wax tooganayso, waxaa waaya baabuur kaloo hubaysano meesha maraya la kulmaya u weriyoonaya. Mararka qaarkood sidaas ayaaba lagu qabtaa ama lagu dilaa kuwii wax samaynayay. Marka way dhacaysaa samtan way
imaanaysaabaabuurtan hubka wada hubkato in la baaraahay qorshuma
wallaahi, dee baabuur hub wato tuuto wato ciidamaysanad u jeedo ama
cabdigalaah,
way dhacdaa inta badan way dhacdaa, ayagaasaaba lagu soo
gambadaa,
ayagaa lagu soo gambadaa.
Maxaa marka laga hortagi laayahay?
Wallaahi dee waxay u baahan tahay kolba hay-aduhu amniga wax badanna waa las warsaday. Laakiin runtii saad sheegaysiin ilaa iminka laguma guuleysan baabuur ciidan oo hubaysan inta la joojiyo la baaro la aqoonsado wuxuu yahay kadib la sii daayo, inta badan laguma guuleysto. Laakiin waa la isku dayaa oo isku day buu jiraa meelaha qaarkood.
Kaasi waxa ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxa uu waramayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey, soona jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaasha qaayaha lahow, sida aad intiina badan la socoteen idaacadeena, dhowaantan waxaa ku jiray dilalka dhacay waddanka Mareykanka oo caraf fara badan dhex dhigay dadka madowga ahi iyo caddaanka waddanka Mareykanka ku dhaqan, gaar ahaan dadka madowga iyo ciidamada booliiska. Tan waxay ka dambeysay kadib markii laba qof oo madow ahi laba maalin isku xigta lagu dilay magaalooyin ka tirsan gobollada Louisiana iyo Minnesota. Waxa ay sidoo kale dhalisay in qof madow ka caraysan arrinkaas oo hore uga tirsanaan jiray askarta ciidamada Mareykanka uu isaguna qoryaha meelaha fogfog wax ka laaya ee dadka lagu liisho ku laaya shan ka tirsan ciidamada Mareykanka, gaar ahaan kuwa booliis caddaan ahaa oo iyagu ilaalinayay dibadbax nabadgelye ahaa oo ka dhacay magaalada Dallas ee gobolka Texas, oo dadka madowga ahi dhigayeen kuwaas oo uga soo horjeeday dilalka loo geysanayo dadka madowga ahi, iyagoo sheegaya in dadka madowga ahi noloshooda ay qiimo leedahay. Xataa cambaareeyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku tilmaamay in aan la aqbali karaynin in dadka la iska laayo. Haddaba muxuu yahay waxa salka ku haya ee khilaafka ah ee dadka madowga ahi iyo u dhexeeya askarta, gaar ahaan dhibaatooyinka laga dhex sheegayo askarta caddaanka ahi dadka madowga ahi ee waddanka Mareykanka ku dhaqan? Barnaamijka ayaanu arrimahaasi ku qaadaa dhigi doonaa, iyadoo dhegeystayaasha qaarkood ay su'aalo ku weydiin doonaan barnaamijka inta uu socdo. Profesor Aadan Makina oo ka mid ah tifatariyaasha degalka wararka Wardheer News, islamar ahaantaasina shahaadada PhD-da ka diyaarinaya Public Policy and Administration jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Aadan Makina oo hadda ku sugan waddanka Kenya, waxaana weydiiyey bal waxa uu ku salaysan yahay dilalkan iyo dhibaatooyinkan soo laalaabanaya.
Waddanki waxaa ka jira shaqo la'aan, madowgii shaqadu way ku yar tahay, askar badan oo madow ah ayaa ku jira ciidamada qalabka sida ee Mareykanka, kuwaasoo lagu daadiyo goobaha dagaalada adduunka ay ka aloonsan yihiin sida Afghanistan oo kale. Qaar waa ku dhintaan, ku dhaawacmaan, qaarna maskaxdooda ayaa doorsooma. Waxaasoo dhanna waddanka ayaa lagu soo celiyaa, wax dhaqaalena lama siiyo oo ku filan oo ay isku difaacaan noloshooda. Dilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Mareykanka Dallas, Texas, ninka dadka laayay nin askari buu ahaa oo weliba kasoo dagaalamay Afghanistan, oo waa dadka ay ugu yeeraan veteran. Ninkan askariga ee dibadda laga keenay ma waalna, dhibaato amniga maskaxdiisa soo gaaray, agama dad buu kusoo dilay. Waa waxyaabaha la doonayo in la isweydiiyo. Askariga markuu dibadda ka imaadana wuxuu baahan yahay dhaqaale, taakulayn, iyo had iyo jeer in la garab qabto. Waxaa jira waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin beeg la beegsanayo dadka madowga ah, siiba waxaa keenaya dhibaatadan askarta booliska ee wadooyinka taagan ee la yiraahdo highway patrol. Tijaabo ayaa la sameeyey rag abukaatayaal ah ama looyaro ah oo wata ama kaxaysanaya baabuur qaali ah oo lacagtooday ku gateen dibada laga keenay, sida Mercedes Benz, in la joojiyo. Oo bilaatuun sidee buu nin madow ku walan karaa gaari qiimahaas ama quruxdaas leh? Kadibna
marka arrinta waxaad leedahay way dhacday oo arrin la ogyahay oo dhacda weey,
waa wax dhacay.
Marka arrimahani marka maxay salka ku hayaan Aadan, markaa fiirisid in dadkan madowga ahi sidaa loola dhaqmo oo iyaguna ay ka cabanayaan oo leeyihiin nafteennu raqiis ayay ka tahay waddankan, oo ay qaarkood dibadbaxyo sameeyaan, urur samaystaan, arrintani marka ilaa iyo waxaan ognahay in ay kasoo doodi jireen oo ay kasoo murmi jireen oo ay kasoo dagaalameen dad madow ahi u dhaqdhaqaaqa, arrintan xilligaasi dadka ay kasoo dagaalami jireen oo ay ka dhiidhii jireen iyo hadda oo qarnigan 21-aad lagu jiro, maxaa farqiga u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeya. Wax isbeddel oo dhacay ma jiro. Dadkii madoobaa beddel laguma samayn, ayagana isbeddel ma samayn. Dowlad ma aha. Dowladdii ayaa la doonayaa inay dadkii isbeddel ay ku samayso. Qofkii haddii uu aroortii soo kacay koob shaah fiiq uusan ka siinin, uu caraysan yahay, uu isleeyahay muwaadin baan ahay, shaqana aan loo abuuraynin. Kale waxaa weeye madowga waa dhiban yahay. Wuxuu ku dhiban yahay tacliinta way ku hooseeyaan.
Waa tahay.
Haddii ay wax bartaanna shaqo lama siiyo.
waagartay laakiin mararka qaar kood waxa lagu eedeeyaa dadka tirakoobka marka la sameeyo dadka xabsiyada ku jira dadka dhibaatooyinka inta badan ee falalka dambiyada geysta heer sareeye ay ka jogaan marka loo fiiriyo dadka kale ee cadaan marka miyaanay laf ahaanteedu taha dhibaatadu qayb ka ahayn oo iyagu laf ahaantoodu aysan ahayn lagu eedeyn karin inay yihiin dad markii horeba aan xil badan iska saarin inay horu socdaan
maya taas waan diiday waxaan ku diidayaa laga soo bilaabo taariikhdii abuurkii bani aadmiga ninka madowga waxaa la oran jiray xaam macnaha nebi nuux baa wuxuu dhalay saddex wiil isagoo qaawan marada saarid waayey wuxuu ahaa xaam xaamna waa la habaaray waxaana kuwii kale ee walaalihiisa ahaa lagu yiri xaam waad addoonsan kartaan
waa garta
xitaa xilligii addoonsigii slaveriga la dhihi jiray dadka madowga la gudbin jiray badan baa xadda weyn ee pacific ninkii boobka ahaa ee u weynaa waqtigaas ayaa wuxuu bixiyey amar in dadka madowga ah la addoonsan karo lagu shaqaysan karo waayo xilligaas waxaa bilowday beeraysi weyn oo ka socday meelo ku dhow dhow maraykanka
aad iyo aad
beerihii dadkii ka shaqeyn lahaana looma haya marka waxay noqotay in madowgii la soo qaqabto la addoonsado oo beerihii la geeyo kadibna lagu shaqaysto ayagoon xuquuqdooda la eegeyn waxba mashaara ay qaadanay waxaas waxa u eg baayla hadda socdaa midabta koor baa ka jiraa dabana kama duwano midda had ayna ka gudubna ee ka jiri jiray south africa
waa tahay waad mahadsan tahay aadan khadadka telefoonada dhinaciisa ayaan jalaaci doonaa khadka telefoonka hadda waxaa ku jira dhegeyste doonaya inuu arrinta su-aal kaa weydiiyo dhegeyste kusoo dhawow haddaad barnaamijka la socotay magacaaga iyo deegaankaa joogta adigoo ku bilaabaya kadibna aadan makiina mihanka su-aal haddaad weydiinayso
bismillahi maxamed cabdiqadir oo muqdisho joogo lakiin saddex su-aalaan rabaa inaan weydiiyo su-aashu kaad waxay tahay ciidamada maraykanka ee hadda jeeraale dadka madowga diidka ku laaya ma sharci dhigayaa jira in qof muwaadin ah maraykan nooco dan ha noqdee askarta amar u qabaan inay tirfeen midda labaad waxay tahay arrintan hadda isku dhacaan jira waxaa la dareemayaa inuu caqabaad kale iyo si lugo kale ula sii baxayo oo caradii ka dhalatay ina kaandemishan askari u dhintaan marka mustaqbalka maraykanka siduu noqon doonaa marka tasadaxaad waa tahay inta badan maraykanka xusha in xagga cadaaladda uu kaga horreeyo meelo badan adduunyada cadaaladda maraykanka maxay arrintaas ka leedahay inay garsoorka fargelin kuma la miyaa hay-adaha cadaaladda ee maraykanka inay arrintan ay waafaqaan ama wajahaan sida xaqa ay
tahay waa mahadsan tahay
maxamed sharci qoraya in maaragtay dadka madowga booliska ay waddada u istaagaan ay laayaan ma jiro waddanka sharcigiisa wuxuu qorayaa cadaalad iyo sinaan in la wada sinan yahay haddii ay tahay midab diin dhaqan wax kasta laakiin waxaa jira askar caadaystay inay beegsadaan dadka madowga ah ama xafadaha jooga ama waddooyinka baabuur ku wata askartii waxaa loo baahan yahay in la tababaro xitaa haddii la tababaro qaar baa maskaxdooda waxay ku beegan tahay ama ku beeran tahay in madowga uu liito ama askarigii laftigiisa uu caro la soo kalahay gurigiisa xaaskiisa isa soo laayeen dhaqaale ku filan uusan haysan ama waxyaabo kale uu tabanay ma jiro meel odhanayso ninka madowga ah wuu ka liitaa ninka cadaanka ah kuwa shareecada u weyn waddanka waa horey baa loo qoray in lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay marka ninkii madowga ahaa haddii uu dhiban yahay oo aanan shaqo la siinaynin oo shaqadii ay hoos u dhacday warshadihii qaarkood dawadaha la geeyey sida china oo kale waxay soo istaageen meel cidlo ah marka dadkii waxay ku noolaanayaan gacan dowladeed mana aha wax ku filan uguma filaanayso gacan dowladeed inaad gacanta taagto maalin waliba oo aadan helin waxa aad rabto dadku waxay kugu qasbaysaa dadkao dhanna ma ahee inaad qaado tallaabo sidii aad ku soo goosan lahayd cadkaaga.
Waa tahay, waan gartay. Maxamed, waxaan filayaa in su-aashaadii jawaabteedii aad heshay si toosa aad uga bogatay. Adigaa mudan waa ku mahadcelinayaa maxamed. Sidoo kale waqtigaagii iyo su-aashaadii aad weydisay aadan. Marka dhinaca kale, markaan kusoo laabanno khadadka telefoonada dhegeystayaasha, waan usoo laaban doonaa. Waxaa jirto in laf ahaanteeda dadka la laayo ficil ay sameeyaan. Tusaale ahaan, ninkii madowga ahaa ee Donald Dallas dadka ku dilay, ee askarta dilay, ee laayay madaxweynuhu ka hadlay, wuxuu sheegay in arrinkani aan la qaadan karin, wuu cambaareeyey. Marka la leeyahay qolooyinkan dadka madowga ahi naftoodu qiimay leedahay, taa micneedu ma ahan in nolosha dadka kale inaysan qiimo lahayn, oo qof kasta noloshiisa qiimo ayay leedahay. Marka dilalkan soo laalaabanaya, maxaas leedahay wuu noqon karaa oo saldhig waa looga dhigi karaa in la joojiyo dadkuna si siman oo cadaalad ah ay u wada noolaadaan?
Qaabiil bahaabiil markuu qoonsaduu dilay, in la yidhaahdo dilal qorshaysan baa la joojinaya, waa sheeka baraley.
Waa tahay.
Laakiin waxaa lala imaan karaa istaraatiijiyad, mawduucyo iyo habab dadkan dhibaataysan ee madowga ah noloshooda kor loogu qaado. Shaqooyin loo abuuro, xaqoodii la duudsiiyey la siiyo, sharaf loo yeelo, aan la canaadin oo la caayin.
Waa tahay.
Miidiyaagiina seeftu galka kala baxay maano walba madowgii buu dulsaaran yahay. Miidiyaagiina rag cadaan ah iskale. Madowgii wax awooda uu kuleeyahay miidiyaaga ma laha. Madaxweynaha hadduu soo laabto uu ka hadlo arrinkan, uu yidhaahdo nafta ninka cadaankee madowgu waa siman yahay, taa ilaahay baa u sheegay subxaana watacaala. Waxaa looga baahnaa markii hore uu soo gelayay uu yidhi anigu wax baan ka qabanayaa dadkan xabsiyada ku badan ee madowga ah inaan ka soo saaro qaarkood. Dad baa waxay u xiran yihiin petty crimes wax la yidhaahdo, iyo aada u yaryar.
Marka waxaa leedahay in loo sameeyo barnaamijyo dadku lagu wacyigelinayo, laguna simayo si dhibaatooyinkan loo yareeyo.
Marka caro ayaa ka dhalanaysa, waa wax soo jireen ah weligii. Dad badan oo liita waddanka ku jira Ameerika baawuraad ku wadaan, waad aragtay dadka waddooyinka taagan ee boorarka la istaagay, la taagan eele waan gaajoonayaa, homeless baan ahay, waa cisi
guryoma haysto. Waa gartay. Waa tahay. Waa arrin isweydiin mudan. Dhinaca khadadka telefoonada ayaan markan jaleecaynaa. Aadan, adigoo mahadsan. Dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. Dhegeyste, kusoo dhawow haddaad barnaamijka la socoto, magacaaga iyo su-aashaada ku bilow, iyo deegaanka aad joogtid.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sidiiq Cabdikariin Xasan. Waxaa ku suganahay Columbus, Ohio, qaaradda Mareykanka. Waana ku dhowahay barnaamijka si toosaana oo la socday barnaamijka, waana dhegeysanayay caqilka waxa uu ka hadlayay. Su-aasha aan weydiinaa waxay tahay, haddiiba ee madowga inta badan ay saas loo bahdilo oo ay meel kasto shaqooyinka shahaadooyinka ay wataan xataa loo diiday oo way hawsada ay ka shaqeeyaan iyagoo cilmi leh oo ninka cadaanka ay ka caqli badan yihiin, waxaan weydiin lahaa haddii uu madaxweynahan hadda soo sharaxayo uu qabto waddanka, maadaama hadda ooba inta badan madowga uu aada macnaha u dhaliilaayo, ma laga yaabaa in xabsiyada ay kasii wada buuxsamaan oo dadkan madowga la bahdilo, dilalkana aad usii socdo oo sii bato? Ma laga yaabaa haddii uu ninkan uu madaxweyne noqdo?
Aada baad umahadsan tahay. Waxaan hor dhigayaa Aadan Makiin. Haye Aadan.
Madaxweyneheenan hadda xilka haya, waqtigiisa uu dhammaaday, waana nin sii socda oo xisaabtamaya ayatiinkiisa iyo ilmihiisa siduu uga fikiri lahaa. Dhowr waraaqood baa laga yaabaa in sharci lagu xariiqo. Taas waxay u taallaa dowladda cusub ee dhala doonto, hadda ha noqoto republican ama democrat, waa ku tartamaya. Wax cadaalad oo uu bedeli karo ninkaas ma jiro. Waa wax soo jireen ah, dhacdo waxay dhacdaa adoon filanaynin. Maanta siday tahay berri ma noqonayso. Waa wax soo jiitamaya qarniyaal. Waxay u baahan tahay istaraatiijiyad weyn oo muddo dheer socda oo la bedela laguna dhaqma, wayna adag tahay sida lagu dhaqmo. Askariga markuu dadka laaynayo ma la daba kacaa sida loo ciqaabo? Horta waa su-aasha. Ayaga hadal la laaye xaafadaha madowgu bay dhexyaacayaan maalin walba, ay u badan yihiin xagga cadaankana. Waxaa lagu leeyahay waa waa shay meydba hudu wanch waxa la yiraahdaa ku qoran oo annaga ay ilaalinaa maba u baahnaa askar waxan lagu soo shubaya askarta waa meelaha madawga ah askarta commissionka ay ku qaataan
laakiin waxa lagu eedayaa in meelaha madawgu uu ka dhib badan yahay oo ka dambi badan yahay meelaha kale ee dadka cadaanka ay degan yihiin tusaale ahaan magaalooyinka doonta tusaale usoo qaado dadka madowga meelaha ay degan yihiin wuu ka dil badan yahay wuu ka dhac badan yahay wuu ka dhibaato badan yahay meelaha kale cadaanka miyaanay ahayn taas mid muuqata
way tahay mid muuqata South Africa haddaa dib u eegto Soweto meel la oran jiray baa jiraa South West Township la dhihi jiray Namibia mil jirtay meel madowga lagu xareeyay sidoo kale oo dadban weeye waxaa socda meelaha ugu liitaa la dejiyaa madowga dadkan noloshooda kor loo qaado weeye
aadan waa ku mahadcelinayaa dhegeysihii ugu dambeeya ayaa khadka ku jira oo aan doonayo inuu su-aal ku weydiyo dhegeysi adigoo soo koobaya su-aashaada
magacaygu waa mas-uud naturaale ku nool waddanka Maraykanka gaar ahaan gobolka Illinois su-aasha aan jeclaystay inaan weydiiyo mas-uulka aadan mikaano waxay tahay ma la joogaa waqtigii boliiska waddanka Maraykanka runtii korkooda lagu xiri lahaa si ay baarigaamka ama kamera oo ay u yaraato isfahamwaaga dhex yaala dadka madowga iyo boliiska waddanka Maraykanka? Su-aashaas ayaan jeclaystayna uga qayb qaato barnaamijka.
Waa su-aal wanaagsan. Aadan aan horiga hay aadan
ha waxa weeye booliiska waxaa loo baahan yahay tababar cusub in loo furo in maaragta lagu rakibo kamera laftigooda la ogaado ficilada ay samaynayaan sida dadka ay ula mucaamilaan sida ay ula dhaqmaan in isbeddel weyn lagu sameeyo booliiska Maraykanka oo dhan ayaa loo baahan yahay waxa weeye waddan dimuqraadiyad ah ee quwadda keliya maanta weyn dunida marku midowgii soofiyadii burburay inuu hoggaan u noqdo caalamka ayaa loo baahan yahay maaha maalin walba in ceebaha Maraykanka dibadaha laga maqlo oo la yiraahdo cadaankiiba maanta laynaya madowgii waddankii ku keena addoonka waa sharaf dhac waa magac xumo haddana isbumbuuni isfaanfaan meel walba istaag anaa ugu weyn anaa ugu lacag badan anaa sidaa ma anfacayso Maraykanka wuxuu baahan yahay indhaha inuu kala qaado oo dadka madowga ah xaqa ay leeyihiin loo soo dhiciyo booliiskana la tababaro sii xadgudbana ciqaab ku filan la mar
aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadan makina gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waana ka mahadcelinaya waqtigaagii aad nagala qayb qaadatay iyo su-aalaha aad uga jawaabtay dhegeystayaasha
aad baad u mahadsan tahay
gudaana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaa intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa aadan makina oo ka mid ah tafatiriyaasha degalka wararka Radio News ayuu kaasi ahaa igala qayb qaadanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaashii su-aalaha ku weydiiyey aadan makina barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaantani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
aad u mahadsanid Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinayay xubintaas wicitaanka dhegeystaha haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga Soomaalidu waxay inta badan xiiseeyaan alaabaha dibadda laga keeno halkii ay xoog saari lahaayeen waxyaabaha dalka lagu sameeyo. Dhaqaale xumida ka jirta dunida waxay saameyn ku yeelatay qaybo badan oo ganacsiga ka mid ah. Maxamed Xasan Ibrahim waa maamulaha Carwada Al-Kawsar. Xubinta ganacsiga VOA ayuu uga warramay saameynta ay dhaqaale la'aantu ku yeelatay ganacsiga iyo waxyaabaha dibadda laga keeno.
Dhaqaale la'aanta waddanka jirto iyo businesskii oo hoos u dhacay caalamiyan ayaa sabab u ah in uu hoos u dhaco ganacsiga ee soo galowga dadka marka ilaa xad waxaa muddo dadka in aysan ku badneen soo gelitaanka carwooyinka ama dukaamenka ayadoo ay dhibaatadu jirtaa ay tahay lacag la'aan waddanka jirto oo aan wax lacag waddanka u leen waxaan keenaa qalabka furniture-ka qaybihiisa kala duwan sida jiifafka qalab xafiiseedka waxaan keenaa jiimka qaybihiisa kala duwan home jiimka baaskiilka orodka iyo waxa la midka waxaan keenaa shoobinada dharka kabaha الكترونيك خيبها كلا دون الكترونيك خلاف كعيال كالود ال سيو نفضي هذا all ان وقفك بلا ادن كاي وحا وباهدو حتى وحان كو قدنا عروضه دحدي راشينكي لعوني لها وقاب سوبر ماركت ان ايدن واي وسميسنتahay ان جيففك حدا لقاته كو اوو سريا حجلدا جيففك تركيغا كييمادا حد دسك اي خيسيان واجي هورو وحا لخيسين ايتاليانيغا هذا تركيغا خيسيان تركي وحيابا لوغو خيسيا وحا كميدا aan ii sheeg alaabtiisa jeefka alaabtiisa oo badan armaajadii ii sheeg jeefka caadiga ah kubadiinadii tawleedkii alaabo kale inta uu wato iyo asiga oo meel button laga riixayo laho maxaa la sariirta kor u qaadinaysa hoosteedana alaabta dadka ay gashan karaan waxyaabahaas dadka ay ku xiisayaan ee qaabka uu sameysan yahay oo ah design cusub marka alaabta hadda ugu macquulsan oo la qaato waa designka turkiga ay dadka aad u jecel yihiin
laakiin lacagta badan ee lagu iibiyo alaabaha dibadda laga keeno qof walba uma sahlana in uu helo qiimaha oo aad u sareeya awgeed sida uu sheegayo maxamed xasan ibraahim
qiimahan uu kala duwan yahay najif hajro 2500 najif hajro lagado 1800 $1000 $800 ilaa 700 $600 qaabkaas wuxuu ku xiran yahay hadba qofka labelka uu joogo VIP normal iyo mid hoose qaabkaas uu kala leeyahay jeefafka marka
qiimo walba uu leeyahay isbarbardhig marka lagu sameeyo dadka Soomaalida waxay jecel yihiin alaabaha laga keeno qaarada Yurub
waxay ku xiran tahay hadba quality ga sheyga uu leeyahay iyo qiimaha uu ku fadhiyo umbay ku xiran tahay laakin kabul shaahan dadka jayneeska ma jecelo dadku waxay jecel yihiin alaabta turkiga ka timid ama alaabta ka timaada ee sheegan yurub oo kale ay aad u jecel yihiin sida talyaaniga oo kale iyo turkiga kale aad u jecel yihiin dadka maxriisayaan marka dadka waxyaabaha jayna ka yimaada aaday ugu soo horjeedaan ayagoo dhahay quality gooda weelita ayadoo ay jirto mararka qaar alaabta turkiga laga keenay in ay ka quality badan tahay mid jayna ka timid jayno kale inta xafiisan ku leenahay oo alcouther leedahay alaabaha jaynana waa ka keenaa malaysia ka keenaa waxaan ka keenaa dubai waxaan ka keenaa india waxaan ka keenaa wadamada soo dhan waxaan ka keenaa asia ilaa iyo carabta oo kale waa ka keenaa yurub oo kale talyaaniga aan tagnaa waan ka soo adeegannaa
guud ahaan waxa inta ku yidil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyay magaalada Baladweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa kulanka adag ee galabta dhexmiri doona wadamada Faransiiska iyo Portugal ee dhammaadka koobka Euro 2016. Dalka Portugiiska ayaa isku diyaarinaya in uu ku guuleysto koobkan markii ugu horeysay, iyadoo isla mar ahaantaasina ay Faransiisku doonayaan inay taariikh mar kale dhigaan oo ay ka faa'iideystaan iyagoo waddankooda lagu haya in koobkan ay ku guuleystaan ee Euro 2016. Faransiiska ayaa ciyaartii ugu dambeysay waxa ay ka soo adkaadeen xulka dalka Jarmalka oo 2 goal waxba kaga soo adkaadeen kadib markii labada dhinac ay dhex martay ciyaar aad iyo aad u xiiso badnayd markaas oo finaluhu ay u soo gudbeen. Sayeshe dalka Portugal ayaa isaguna finalaha u soo gudbay markii uu ka adkaaday xulka dalka Wales oo iyaguna markii ugu horeysay ahayd ay ciyaar heerkiisu sidaan ay tahay ay gaaraan semifinalaha. Cristiano Ronaldo iyo Kareem iyo sidoo kale ciyaaryahanka Antoine Griezmann oo dhinaca kale marka laga eego ay ku xifaaltamaan magaalada Madrid oo kulamada derbi de Madrid la yiraahdo ee labada naadi ka dhisan Madrid ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ay ciyaaraan ayaa mar kale waxay galabta ama caawa hadba meesha joogtay ku xiran tahay ay iyagu noqon doonaan kuwo ku xifaaltama kulankaasi. Ronaldo ayaa waxa uu hore u dhigay rekord kadib markii uu goolal dhaliyay koobka Euro 4 sano isku xigta oo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 4 xil ciyaareed oo koobka Euro goolal ka dhaliya isagoo ciyaaraya. Griezmann ayaa hadda dhinaca goolasha goolalinta hoggaaminaya, waxaana uu doonayaa in kabta dahabka ayay uu ku guuleysto
iyadoo labada wadanna ay midba midka kale doonayso inay dhinaceeda dhulka dhigto koobkana ku guuleysato. tababaraha kooxda kubadda cagta ee wadanka Faransiiska Deschamps ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ciyaaryahanadiisu ay sameyn doonaan wax kastoo karaankooda ahi oo ay koobkaasi ku hanan doonaan. sidaas si la mid ahna tababaraha kale ee kooxda kubadda cagta ee wadanka Portugal ayaa isaguna waxa uu leeyahay wax kasta ayay sameyn doonaan oo ay doonayaan inay markaasi koobkani hantaan. Ronaldo ayaa waxa uu rajaynayaa in qaab ciyaareedkiisa uu sii wanaajiyo oo koobka uu ku guuleystayna uu ku daro koobkan ee Euro ay dalalka qaaradda Yurub ciyaaraan. dhegeystayaal, xubintaasi oo aynu ku soo qaadanay maanta barnaamijka ciyaaraha guud ahaantiisaba kulanka Faransiiska iyo Portugal dhexmara doonayaan kusoo gabagabeynaynaa iyadoo faaqidaad ahina wax dhegaysan doontaan barnaamijyadeena kale ee soo socda hadduu Ilaahay iraado. intii ciyaarahana halka aynoo joogto.
kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay. magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday toddobaad loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida oo loogu dabaaldegayo qaranimada Soomaaliya. haddaba Maxamuud Mascadde ayaa xafladdii furitaanka waxa uu ka wareystay Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog ee gobolka Minnesota.
barnaamijkan maaha barnaamij maanta ugu horreysa la sameeyey, waa barnaamij lixdii sano u dambeysa si toosa u socday ama xidhiidha. hadafka laga leeyahayna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed in la baro dhaqankoogii. adiguba waad arkaysaa caruur yar baa meesha joogta oo calankii Soomaaliya sidata, qaarkood ay waddanka ku dhasheen, qaarkoodna iyagoo yarar ay yimaadeen. maadaama hawshaas aan rabno dadku inay isdhexgalaan baan ugu talagalnay.
waxa wanaagsan ee dhaqanka ama Soomaalinimada ka sheekeynaya ee maanta halkan aad ku soo banigteen, haddaad ii tilmaanto maxaa ka mid ah?
halkan waxaa horta jooga Somali Museum, qaybta dambe oo ah carwada Soomaalidu ay leedahay. waxaa yaalla fidinkii, fandhaalkii, wixii dhaqanka loo lahaa guri Soomaali lagu camiri jiray oo dhan, ama cuntada lagu karsanayay, agabkii nooc doonaha ahaado, kabaddii awrka la saarayay, hooyooyin Soomaaliyeed baa isku hawlo u dhisay xitaa gurigii aqal Soomaaliga ah ee dhaqanka u lahayn. marka carruurtu aad ayay arrinka u soo dhaweeyeen, soo la jeclaadeen, wayna soo dhaweeyeen, waxay la yaabin yihiin dhaqankeena quruxda badan la sidoo. waxaa kaloo ka mid a dadka caddaanka oo waddankan inala degan dhaqankeena ma yaqaanaan. marka waxay arkeen aqal Soomaaliga iyo waxaan cuntada ku cuni jirnay iyo qalabkan dhaqanka u lahayn, xagga muusiga, hiddaha iyo dhaqanka, heelooyinka, aad ayay u soo dhaweeyeen, wayna jeclaadeen. wax badan ayaana ka caawinaysaa isdhexgalka bulshooyinka.
marka laga yimaado inaad museum waxyaabihiis keliya aad soo banigteen, waxyaabaha kale la taaban karo oo dadku ay ka heli kareen oo meeshan aad ku soo banigteen, haddaad mid iyo laba kale iga sheegto?
waxyaalaha badan ee meesha yimiday sa arkiso kambaniyo badan ba ayaa yimiday meesha oo ku soo bandhigaya qalabka iibiyaan. waxa ugu muhiimsanee meesha jooga waa Mall of America oo raba dad badan inuu hayar gareeyo ama shaqo uu siiyo. fursad ayay u tahay markaa qofka shaqalaana hayso ee xafladda kasoo qayb gala.
waa gartay waxaad carabka ku dhifatay in dadka aan Soomaalida ahayn ay ka helayaan barnaamijka noocan oo kale ah ama inay kasoo qayb galaan. waxaan arkay dad fara badan oo caddaana ama dadka madow ee waddanka u dhashay oo iyaguna xafladda joogay. ma idinkaa soo casuumo dhahdeen nagala soo qayb gala, ma iyagaa yimid, maxayse ka taraysaa isdhexgalka bulshada dhexdooda?
dadka caddaanka ee waddanka degan laba u kala kacaan, dadka madaxda ah annaga casuumno way noo yimid. waxaana haddeer noo qudbadaysay senator Amy Klobuchar oo qudbad qiimo le ka jeedisay. dadka kalena waa dadka neighborka ama jaarka ah, waxayna jecel yihiin had iyo jeer dadka Ameerikaanku inay bartaan dadkan dhaqankooga iyo waxyaalaha quruxda badan ee soo dhigayno. waxaad u jeedaa ilmo yar yaroo lix jiro kubad ciyaaraya oo ah carruur hibo Ilaahay u siiyey, waxaan laga yaabaa inay qaranka Ameerika u tartamaan.
dadku waxay isweydiin karaan July ama bisha Luuliyo, hadda waxay maraysaa 9 maalintii xorriyadda ama dabaaldegyadeena waqti hore lasoo dhaafo ahaa, maxaa ku soo beegay inaad 9 bisha aad u dabaaldegtaan xorriyaddii Soomaalida oo dabcan xilli hore loo dabaaldegay?
Mascadde, waa su'aal aad u wanaagsan. dad muslimaan nahay, bisha Ramadaan ayaa inaga soo dhex gashay oo aynu ku jirnay. dadka badidiisu 10-kii dambe ahayd cibaaday ku soo jeedeen, hooyooyinku waxay isku diyaarinayeen ciidaha iyo guryaha hagaajinta iyo waxaas. marka wiiggii hore ayay ciiddu ahayd Arbacadii, marka waxaanu ka dhignay Sabteedii, marka waxaa u dhaxaysa dhowr cisho ayaa u dhaxaysa. marka halka wiig waxaanu sugayna duruufta kolba jirta waddankan.
waxaa jirta in dhoweyd waddanka waxaa ku soo badanaya dalka Maraykanka hadal haynta islaam nacaybka la yiraahdo. meelaha qaarna waxaa la sheegay inay cabsi jirto isu soo bax ballaaran oo intaa leeg inay Soomaali isugu soo baxdo inuu dhibdhici karayo. cabsidaas ma jirtay adinkuse? maanka ma ku hayseen tababasho, ma ka gasheen arrinta noocaas?
horta annaga urur ahaan iyo Soomaali ahaan cabsida maana qabin, laakiin hadda wax walbana waxay u baahan yihiin tababasho laga samaysto. magaalada Minneapolis sidaad mascad doogtay waxa ka shaqeeya boolis Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya qarkood ay shariif kala shaqeeyaan booliskeena ayaa naga keensanay oo la ilaalinaya amnigeena sugaya sidoo kale waxa jooga booliska kale Mareykanka ee cadaanka marka wax cabsiya oo jirta oo hadaan taaban karin ma jirto hawshana waxa uu socotaa si aad u qurux badan bay u socotaa islaam naciibka aad weydiisana waa wax Ameerika ku soo kordhay muddooyinka ugu dambeeyay laakiin meelahaas unba laga sheegsheegaa wax aniga shakhsiyan i taabanaya ama igu cusuriyeynaya wali maar
kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Barxad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog ee gobolka Minnesota wuxuu u warramiyey wariyaha VOA Maxamuud Mascade
Wulina dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haddaan qodob ka mid ah warka caalamiga idinku celiyana rasaas ayaa mar kale qarqisay caasimada dalka Koonfur Suudaan taasoo daba socotay maalmo kadib markii ay dhacday rabshad u dhaxaysa kooxo iska soo horjeeda kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ee dalka Australiana wuxuu ogolaaday in laga adkaaday doorashooyinkii qaran ee dhacay haddan maanta ah 8 maalmood kadib markii codaynta la soo gabagabeeyay haatan codka macaan ee binti Umar Gacal iyo heesta balad xawo ku soo dhawaada
kas wuxuu gabagabo u yahay idaacadeedii galabnimo caashe Ibraahin Aadan caashe Cudi aanu Ismaaciil Xuseen Farjaray idan la socodsiinay tan intii 7 kulmayno waxaan dib ka tagaynaa sidaas iyo su'aal dambe oo xiiso leh
ريغا سفاي يركي بغاي سلاحي